Radioporadna.
A začínáme, máte prostor také na vaše dotazy. Dnešní téma modelace prsou a s námi už je v rozhlasovém studiu primář oddělení plastické a estetické chirurgie na klinice Sanus Robert Čáp. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak my děkujeme, že jste si udělal tu chvilku, možná jste si odskočil z operačního sálu. Tak povězte nám, s jakými přáními k vám do sanatoria v Hradci Králové chodí ženy a co nejvíc trápí muže, protože není to jenom pro ženy.
Není. My tam operujeme pacienty jak z zdravotního pojištění, tak na ty kosmetické výkony a samozřejmě těch kosmetických výkonů, tak tam to spektrum pro ženy je daleko širší. Když bych to měl vzít odzadu, tak muži z těch estetických výkonů nejčastěji k nám chodí pro pokles horních víček a to je tak ta nejčastější operace. No a u žen to je v podstatě všechno víčka, facelift, operace prsou, abdominoplastiky, to je operace břicha nebo liposukce.
Tak dnes bych se ráda zaměřila na tu modelaci prsou u žen. Vyjmenujte důvody, kdy se k tomuto zákroku vlastně přistupuje.
Tak je potřeba tuto operaci rozdělit do takových třech skupin. Jsou ženy, které mají velmi objemné prsy, tak ty chodí na takzvaně redukční mamoplastiku. Pak jsou ženy, které mají ty prsy drobné, malé a ty zase chodí na augmentaci, to znamená zvětšení. No a pak jsou ženy, které mají ty prsy pokleslé a nechtějí je ani zvednout, ani zvětšit, nebo chtějí je pouze zvednout a nechtějí je zvětšovat. A to je právě ta modelace. Mm-hmm. Ale všechny tyhle ty tři výkony jsou spíš jako do té estetické části. A pak do toho zdravotního, když se budeme bavit o operacích prsu, tak patří samozřejmě i řešení tumorů těch prsů. A to můžou být i benigní, jako nějaký vyhmatatelný malinkatý kuličky, těch většinou je 99%, a pak to 1% těch kuliček vyhmatatelných nebo rezistencí, jak se říká, tak to je právě potom ta rakovina. A to u nás řešíme taky.
Mm-hmm. Tak jedná se asi v případě toho onkologického onemocnění a odstranění prsu o rekonstrukci potom, tak no, je více typů té rekonstrukce prsu?
Ta onkologická léčba začíná odstraněním toho nádoru a to se může odstranit jenom část toho prsu, anebo taky celý, podle toho stádia, v jakém stádiu a jak velký ten nádor je. Až proběhne onkologická léčba, to je někde na onkologické klinice nebo na onkologickém pracovišti, kde se dává třeba radioterapie nebo chemoterapie nebo obojí, anebo i biologická léčba, tak až potom po čase se nám ty ženy k nám vrátí a my ten prs nějakým způsobem nahrazujeme. A když uděláme část toho prsu, když dáme pryč, tak někdy to stačí vyřešit pouze jenom implantátem. A v případě, že ten prs chybí celý, tak musíme zvolit nějakou metodu. A ty metody jsou v zásadě dvojí. Buď se ten prs rekonstruuje z vlastní tkáně, například třeba z břicha, se vezme tkáň a na hrudníku se z toho vymodeluje prs, anebo to je za pomoci toho implantátu. Ale každá žena je vhodná na něco jiného.
Dokážete docílit úplně stejný tvar toho náhradního prsu, jako je původní?
No, dá se říct, že v některých případech skoro ano, v některých ne, protože spíš to, když mi zrekonstruujeme jeden prst, tak ten druhý potom k tomu upravujeme. Takže vlastně tu ženu čeká několik operací těch rekonstrukčních. To není během jedné operace.
Který zákrok z těch jmenovaných rekonstrukčních je nejtěžší?
No, úplně nejtěžší je mikrochirurgický přenos tkáně, kdy opravdu z toho břicha se vezme tkáň a kus svalu a takzvaně se to našívá na hrudník. To je operace, která trvá 4 až 5 hodin, dělá se pod mikroskopem a vlastně našívá se takové drobné CVčky, které mají průměr 1,5 mm a kolem dokola toho 1,5 mm musí teda třeba 6 až 8 stehů. A to jsou speciální výkony, které se dělají pouze ve fakultních nemocnicích a to jsem dělal posledních 10 let ve fakultní nemocnici, ale teďka v sanatoriu Sanus tam takovýhle rekonstrukční výkony děláme, protože to vyžaduje jako velkou spolupráci dalších oborů, jo, přes noc jednotka intenzivní péče a tak dále. Takže tyhle ty pracoviště je opravdu fakultní nemocnice, Olomouc, Brno, Praha, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava.
Co je pro tu pacientku ve finále lepší, mít vlastně tu vlastní tkáň anebo nosit ten implantát? Podle vašich zkušeností?
To záleží právě na tom, na co je pacientka vhodnější. Někdy ten mikrochirurgický výkon nelze udělat. To znamená, musíme použít implantát, protože zase musíme brát v to, že s tím implantátem ta operace trvá hodinu a někdo prostě nevydrží 4-hodinový zákrok, jo? Tak právě proto musíme přistoupit k tomu implantátu, to znamená, je to velmi individuální.
Teď přejdeme tedy ke zvětšování a zmenšování těch prsou. Hradí všechny zákroky a plně pojišťovny, nebo jak to je?
Pojišťovna z tohohle vlastně hradí pouze jenom jeden zákrok a to je zmenšení prsů, ale musí to splnit určité podmínky. Takže žena musí mít dlouhodobý bolesti zad, bolesti hlavy, nějaké ortopedické nebo neurologické problémy a vlastně ortoped a neurolog tu operaci musí doporučit. A pak je tam ještě jedno takové hledisko, že ta redukce z každého prsu musí být 500 gramů tkáně. A když je to méně, tak pak teda si ten zákrok musí ta žena uhradit sama. Tohle to vždycky musí schválit revizní lékař pojišťovny.
Mm-hmm. Podle čeho vlastně vybírat kliniku, abychom třeba nenaletěli? Mnozí si pouští videa předtím, než se vůbec k tomu zákroku nebo k tomu kroku odhodlají. Hodně si čtou, samozřejmě na internetech je takových informací.
Tak videa bych v žádném případě nedoporučoval, protože to může naopak jako spoustu pacientů spíš odradit od toho výkonu. Na druhou stranu, když si přečtou na internetu hodně informací, tak je to správně a vlastně během té naší konzultace ty informace já můžu buď uvést na pravou míru, nebo je potvrdit, anebo také vysvětlit, protože jako ne každý vidí úplně až na konec té léčby nebo na konec, kam by to mělo dosáhnout. Další věc je, že na internetu je spoustu informací nebo i spoustu takových recenzí a tam vždycky píše jenom určitá část spektra těch pacientů, ale dá se říct, že 90% odoperovaných pacientů na internet nikdy nic nenapíše. Takže i tohle je potřeba při té konzultaci potom rozebrat, co vlastně je pravda a co není pravda. Jo?
Tak zůstaňme u té konzultace. Pacientka přijde k vám samozřejmě po objednání.
Nemusí se objednávat. Každý den máme ambulanci od 8 hodin až do 3 a může bez objednání i bez jakéhokoliv doporučení přijít.
Rovnou z nákupu.
Ano, tak. Akorát si musí vystát frontu, ale většina pacientů do hodiny od nás je odbavena.
No a teď ten samotný průběh, tak takže už přijde, je u vás, ano?
Přijde a dáma položí otázku nebo respektive formuluje, co vlastně chce. Bavili jsme se o tom, že buď se ty prsa mají zmenšit, zvětšit, anebo pozvednout. Takže ona vysloví své přání. No, já jí položím pár zdravotních otázek, abych věděl tak přibližně, jako jestli vůbec můžeme operovat nebo nemůžeme. No a pak probíhá ta konzultace formou, že je vysvětlení toho zákroku a hlavně vysvětlení, kde budou jizvy, za cenu jizev a tak dále a jak dlouho taky ten zákrok vydrží. Protože zrovna v té plastické chirurgii žádný zákrok není na věčné časy, všechno má určité léta a stárneme naštěstí všichni stejně, takže jako i časem se ty prsa změní a je potřeba je po několika letech třeba operovat znovu, třeba po 10 nebo.
Ještě připomeňte, kudy vedete ty řezy, teda je více typů samozřejmě zase těch operací.
Když je to modelace, tak ten řez má tvar kotvičky, to znamená kolem dokola dvorce, bradavky, pak kolmo dolu a v podprsní ryze. A to je taková kotvička, ale to je modelace, nebo i při té redukci je takováhle jizva. Ale když se dělá augmentace, to je to zvětšení těch prsou, tak stačí 5 cm nebo 4,5 cm jizvička v podprsní ryze a tam tudy vlastně ten implantát dáme dovnitř, když vytvoříme tu dutinku.
Mm-hmm. Jak dlouhá je třeba taková rekonvalescence při těchto běžných zákrocích?
Po 3 týdnech je každá žena schopná vykonávat jakoukoliv práci nebo běžný lidský život. Po 6 týdnech lehký sport a po 3 měsíců vrcholový sport.
No a...
Takže 3 týdny, 6 týdnů a 3 měsíce.
No a 3 týdny s obvazy, je to tak?
3 týdny s pevnou podprsenkou, ty obvazy tam nejsou podmínkou. Ty obvazy jsou většinou 2-3 dny a potom přímo na ty jizvy nalepíme jenom takové pásky a pak už je možno se i sprchovat.
Tak už jsme říkali, že videa odrazují... Ano. Takže raději nepouštět, nekoukat se na to. Ale co ještě tedy, nebo nad čím přemýšlet při výběru té kliniky?
Než si vyberete pracoviště, tak je dobrý se podívat jak na zaměstnance, jestli tam jsou zkušení plastičtí chirurgové, to za prvé. A za druhý, jestli to pracoviště je schopný garantovat 24-hodinovou péči. Protože komplikace se stávají a každé pracoviště se musí o pacienta postarat. To znamená, přes noc musí být nějaká služba a ten pacient, i když má třeba za týden od operace doma, dostane teplotu nebo se s tou ránou něco stane, tak musí mít možnost svého plastického chirurga znova navštívit nebo aspoň jeho kolegu, to znamená pracoviště, který se o toho pacienta vždycky postará. Nejhorší varianty jsou, když se někde operuje jenom v pondělí a v úterý a pak zbytek týdne jako tam nikdo není.
Jasně. Jaké jsou typy prsních implantátů? To jsme si ještě neřekli.
No to jsme si neřekli. Tak v zásadě prsní implantáty jsou dneska 4. a 5. generace. Samozřejmě je to na bázi silikonového gelu, kterému se říká kohezivní. On si prostě pamatuje ten svůj tvar. A potom kolem dokola je obal. A ten obal je na tom implantátu prakticky to úplně nejdůležitější. A to vždycky odvíjí i cenu a to je rozdíl mezi různými firmami. Každá má jinak kvalitní ten svůj implantát. No a základní typy jsou takzvané kapkové implantáty a kulaté implantáty, ale ty se indikují až podle toho, na co vlastně ta žena je vhodnější.
Aha, můžete říct ceny od do? Dá se to vůbec takhle rozdělit?
No, dá se to rozdělovat poměrně špatně, tak dá se říct, že na trhu ty nejkvalitnější implantáty, ty třeba za pár kulatých implantátů je 30 tisíc, za pár kapkových implantátů je 40 tisíc, ale to je jenom cena těch implantátů. No a takový ty běžný implantáty, ty třeba můžou stát okolo 20 tisíc. Ale jak říkám, jako je rozdíl mezi Škodovkou a Mercedesem, aniž bych loboval za auta, tak v těch implantátech to je podobný.
Měří se to v mililitrech?
Ano.
Říkám to správně?
A většinou odpovídá, že 1 mililitr je 1 gram, takže když jsou třeba 300 mililitrové implantáty, tak je to 300 gramů.
Jak dlouho vydrží takové implantáty?
To je taky
zase
těžký.
Jak který?
Každý z nás stárneme jinak rychle, ale dá se říct, že v průměru po zvětšení prsu je to tak zhruba na 7 let. A po 7 letech jsou ty prsa třeba jenom mírně poklesly a ta žena to musí takzvaně doplnit tou svojí podprsenkou, trošku to pozvednout a je to dobrý. A teďka některé ženy třeba po 7, po 10 letech přijdou a nechají si ty implantáty vyměnit za nové, třeba za větší a zároveň to spojí i s modelací, protože jsou třeba o 10 let starší, než původně byly na té operaci. No a pak jsou ženy, které to nechávají celý život a i když ty prsa mírně poklesnou, tak to vlastně podprsenka podrží a na tu operaci už nikdy znova nejdou.
Ale ze zdravotního důvodu tam není třeba se obávat, tedy, že by to bylo škodlivé mít třeba implantát 30 let?
To vůbec, jeden. To vůbec nevadí, protože naopak ty obrovské studie na celém světě prokazují, že ten silikon je inertní materiál, to znamená netečný a že nespůsobuje rakovinu. To už je opakovaně a opakovaně potvrzeno. Mm-hmm. Ale existuje tam jedna komplikace a to je právě to, když ten implantát třeba praskne a nebo takzvaně prosakuje skrz ten obal ten silikon dovnitř. A to se právě podle těch firm dá rozdělit, protože některé ty levnější implantáty, tam třeba 4-5 žen ze 100, potom jim prosakuje ten implantát a u těch nejkvalitnějších to je třeba jenom jedna nebo dvě ženy ze 100. Mm-hmm. Rozumíte, to jsou rozdíly 3 operací, které třeba by ani nemusely být.
No a máme nějakou záruku na ty implantáty?
Samozřejmě, každá firma dává záruku na ty svoje implantáty. A takzvaně, když se s těma implantátama nic nestane, neprasknou, nebo to taky máte opravdu na celý život. Máte takzvaný certifikát celoživotní záruky. Ale nesouvisí to s tím stárnutím, když ta žena to sama chce si vyměnit. Ale ve skutečnosti dneska už to je tak, že ten implantát ze zdravotních důvodů se mění pouze, když prosakuje silikon nebo když praskne. Jinak ne.
Říká se, že silikonové implantáty jsou v těle nebezpečné. Tak možná jsme už částečně odpověděli, tak pojďme to ještě tady upřesnit.
Tak to můžu vyvrátit a můžu zopakovat jenom to, že silikon je absolutně bezpečný materiál. A silikon se samozřejmě v medicíně používá i na něco jiného. Používá se na různé protézy, v kardiochirurgii, v cévní chirurgii, jo? A takže jako opravdu je to dobrý materiál. Mm-hmm. Žádnou nemoc by to způsobit nemělo, pokud ten implantát teda nepraskne, protože když ten silikon je volně v těle, tak to samozřejmě jako není úplně nejsprávnější. A je to většinou potom vychytaný v uzlinách, takzvaně ty se dají odstranit. Takže a rakovinu to taky nespůsobuje, to už jsme si taky říkali.
Co implantáty a kojení?
To vůbec kojení nijak neovlivňuje, protože ten implantát se vkládá takzvaně buď pod tu žlázu prsní, anebo když je ta žláza v době operace hodně malá, tak se to dává dokonce až pod prsní sval. To znamená, ta samotná žláza prsní se vůbec nijak neporaní, neporuší a kojení je možné.
Cena augmentace neodráží bezpečnost a kvalitu provedení, tak je to pravda?
No, to je také pravda. Samozřejmě bavili jsme se už o tom, že je dobrý si vybrat hlavně pracoviště. A kvalita provedení záleží i na tom pracovišti a samozřejmě i na tom operátorovi.
V životě nedovolíte, nebo asi to tak chodí na těch klinikách, že si pacientka sama koupí tu náplň a pak to přinese k vám a operujte. Tak to nechodí samozřejmě.
To v žádném případě vůbec nejde, protože bychom nemohli ručit za kvalitu.
Přesně tak. Je pravda, že se nesmíme s implantáty potápět a nemůžeme létat v letadle?
To už taky není pravda, to jsou mýty, které byly před mnoha a mnoha lety. Dneska už je bezpečné potápění i s implantátama, v letadle to ani nepoznáte. To už jsou dneska statisíce, možná miliony žen, které mají umělé implantáty a lítají po celém světě a vůbec nic se neděje.
Co vy na to, pane doktore, když tedy žena se rozhodne pro umělá prsa a má partnera, měla by s ním konzultovat předtím tenhle zákrok?
No určitě v každém případě ano. Ten partner musí s tou operací souhlasit a někdy je to pro tu ženu i těžké ho přesvědčit. A Měl jsem před pár lety takovou jako zkušenost, že jedna dáma překvapila svého manžela, který byl dlouhodobě na služební cestě, a když se vrátil, tak to skončilo rozvodem. Takže jako opravdu je dobrý takovéhle věci, to jsou poměrně zásadní rozhodnutí, jako rozebírat v rodině i s partnerem.
Tak přeci jen zůstávají tam po té operaci jizvičky. Ony jsou hodně asi vidět.
No, oni časem tak vyblednou, že jsou vidět úplně zcela velmi, velmi, velmi jsou decentní, jako málo jsou vidět ty jizvy, ale prostě jsou tam.
Takže by to třeba i těm chlapům mohlo v tomhle případě vadit?
Taky zase, jak kterým? Ono to je někdy tak, že, jako, že ten chlap dostane strach se toho dotknout, a to jsou potom ty problémy, které to potom generuje. On se třeba někdy i trochu bojí, mm-hmm. i když to nevypadá.
A když jsme už u těch doteků, dá se to poznat, jako že to jsou umělá prsa na první dojem?
Samozřejmě dá se to poznat, ale už jsem měl i pár žen, který mi řekli, že to partner nepoznal.
Takže vůbec se o tom nezmínili a prošlo to.
Ale to jsou jenom jednotky, samozřejmě normálně se to poznat dá.
Tak procentuálně dokážete odhadnout teď, kolik tedy ročně třeba odoporujete právě pacientek s těmi umělými implantáty?
Dalo by se říct, že ročně to je u nás asi tak okolo 100 pacientek za rok.
Přijde vám to hodně nebo málo?
Myslím si, že to takové,
tak akorát.
Ono totiž to naše spektrum jako se týká samozřejmě i operací takzvaně na pojišťovnu a taky je spousta ještě dalších operačních výkonů, kterými provádíme. O tom už jsem mluvil na začátku. To jsou potom ty liposukce, abdominoplastiky, facelifty, víčka, takže vlastně neopereme pořád jenom ty prsa.
Možná té liposukci bychom se mohli věnovat v příštích měsících. Tak my vám děkujeme za návštěvu.
Taky děkuji.
Samozřejmě hodně úspěchů ve vaší práci, hodně spokojených pacientů a těšíme se brzy. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.